Prædiketeksten, det er Store Bededags episteltekst. Det er fra Hebræerbrevet kapitel 10. Det er anden tekstrækkes epistel på Store Bededagen, og det er også vores prædiketekst om lidt. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske lægeme. Og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed og med lægemet badet i rent vand. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Amen. Det er Guds hellige ord. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vores Fader, og fra Jesus Kristus, vores frelser. Amen. Hebræerbrevets forfatter, han opmuntrer i anden del af brevet mange gange, med mange opmuntringer eller formaninger. Og i dag hører vi et afsnit, hvor han opmuntrer til bøn. Hjælp os, så vi frimodigt kan bede. Når vi beder Fader vor, så indrømmer vi jo, at vi er børn, som har en far. Vi siger vores far. Vi siger det sammen. Og afsnittet her i vores tekst begynder med ordet brødre. Kristne er søstre og brødre. Men hvis vi er søstre og brødre, så må vi jo også have fælles far. Og det er det første, at når vi beder, så har vi samhørighed med hinanden og med Gud vores far. Men hvordan er så denne samhørighed opstået? Hvordan går det til, at vi mennesker, som kender til døden og til frygten, og som også kender til at bryde kærlighedens lov sammen med hinanden, og skade hinanden, og også sige nej til Gud. Hvordan kan det siges, at vi er brødre og får evigt liv? Og det er, fordi Gud ved sin søn, som var hos faderen i evighed, han blev menneske, og han gjorde sig til vores bror. Og ved troen på ham er det, at vi bliver hinandens brødre. Han har vundet over det onde og den onde. Han er blevet ypperste præst. Præst på en helt anden måde end præster i Gamle Testamente, og også helt anderledes end præster i den kristne kirke. Det er det første. Dem, der beder, er brødre. Det andet punkt, det er, men kan vi så bare bede uden videre? Vores tekst siger, nej, det kan vi ikke bare. Vores tekst understreger, det er ved Jesu blod, vi altså har frimodighed til at gå ind i helligdommen. Her nævnes en helt særlig grund til, at vi kan holde gudstjeneste, og at vi også hver især kan bede til Gud. Det er altså ikke fordi, vi får lyst til det, at vi kan gøre det. Det er ikke fordi, at vi i os selv er blevet gode til det, at vi kan gøre det. Men det er, at vi ved Jesu blod har fået lov til det. Når man kommer ind i mange kristne kirker, også i vores her, så er det første, man ser, en næsten nøgen mand, der hænger på et kors, forpint og korsvestet, med en tornekrone. Ved Jesu blod har vi adgang til
helligdommen. Det understreger for os, at det ikke er noget, vi har ret til det her. Det er noget, som han, Jesus, har erhvervet og vundet til os, at vi får lov at bede. Adgang til at tale til Gud den almægtige. Han hører os på grund af Jesus. Og det kræver en nærmere forklaring. Og den nærmere forklaring, den har vi i Hebræerbrevet. Hebræerbrevet bruger flere kapitler på at beskrive for os, hvad det var, han gjorde for os, og hvorfor det var nødvendigt. I Gamle Testamente havde Guds folk ypperste præster, og de var mennesker som alle andre i Guds folk. De var mennesker med fejl, de var mennesker, som kunne være hårdmodige og egoister. Præsten han kunne have skyld over for sin kone og sine børn kunne han. Og de kunne være urimelige, de præster, over for de andre ved templet. Og derfor kunne disse præster ikke selv træde frem for Gud i bøn. Tænk sig, præsten kunne ikke selv bede til Gud. Han havde ikke adgang til det allerhelligste. Men på Guds befaling, så var det, at han ofrede et lam og asken af en kvie. Og det var så stedfortrædende for den her præst, som ellers ikke kunne bede. Og sådan renset ved offerblodet, så kunne præsten træde frem for Gud. Med blodet fra et lam og asken af en kvie, blev så også folkets synd sonet. Blodet reddede folket. Og her var præsten så en tjener for folket. Ikke fordi han var bedre, han havde selv brug for samme frelse og redning. Men nu forklarer sig også Hebræerbrevet, at blod af tyre og bukke ikke kan redde nogen af os, når det kommer til stykket, og det burde jo være en selvfølge. Men ofringerne i det gamle testamente, de pegede frem på Guds søn, som skulle komme, og han skulle så være en opfyldelse af de her forbilleder. Lammet, der blev ofret forbilledeligt, sådan kom Jesus og opfyldte det. Og så døde han for folkets synder, for præsternes synder, for menighedens synder, og også for deres synder, som ikke ville have noget med Gud at gøre. Også for deres synder døde Kristus. Og på den måde giver manden på korset os frimodighed til at gå ind i helligdommen. Altså gå ind lige foran Gud og bede til ham. For Jesu Kristi, Guds søns blod, renser os for al synd. Og så fortsætter Hebræerbrevets forfatter med at beskrive, hvordan vi så må gå frem til Gud. Og han siger, det må I gøre af den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, hans legeme. Så her kaldes altså den lille vej, du går, hvor du beder. Det er aften, klokken er 9:30. Du vil bede til Gud en aftenbøn. Den lille vej, du går, det er en levende vej, du går ad nu. Og når du kommer i kirke, den vej, du går ad, når du vender dit hjerte til Gud, det er en levende vej. Og jeg har lidt efter en sammenligning. Jeg fandt en. Den er måske lidt plat, men lad mig lige nævne den. Den bedste, jeg kunne komme på, det er de her rullende trapper i lufthavnene. I ved, når man skal fra den ene gate til den anden, og så skal man jo gå langt. Det er ikke trapper, men det er rullende fortov. Så stiller man sig på sådan en, og så går man derhen af. Det er sådan en levende vej. Den bevæger sig i retning af, hvor man skal hen. Så man kan bare stille sig på den, og så kommer man hen til målet. Og sådan er Jesus Kristus vores levende vej til Faderen. Når du tror på Jesus Kristus, så fører han dig lige hen til bønnen, så du bare beder til din far. Det du hører, han har gjort for dig, det skaber bare bønnen. Du tager han dig lige med, og så beder du. Og forhængen, som var i det gamle testamente mellem det hellige og det allerhelligste, det forhæng, det nævnes her som Jesu legeme. Vi ser ikke Gud. Han er ligesom skjult. Vi kan ikke nærme os ham, men vi har Jesu lame. Jesu lame er nu forhænget, og nu bringer vejen os. Jesus bringer os lige hen til hans eget lame, og så er vi der, og så kan vi bede til Gud, fordi Jesus gav sit lame hen for os, og han gav sit blod hen for vores synder. Manden på korset, han opstod fra graven, og han tager os ind til sig, når vi hører om hans liv og hans død og hans opstandelse. Og der opstår bønnen. Så er bønnen nu altså en frugt, en gave af evangeliet, som vi hører. Han gav sit blod for os. Så mens du hører det, så er det, at bønnen opstår hos dig. Han fortæller dig, at Gud er din kære far, som på grund af Jesu offer for dig, elsker dig og tilgiver dig, og taler mildt til dig og giver dig håb. Og derfor må vi jo bede. Og dette afsnit slutter så med en konstatering, og i ham har vi en stor præst over Guds hus. Den kristne menighed kaldes for Guds hus. Der står i det 3. kapitel, vers 6 i Hebræerbrevet, at hans hus er vi, hvis vi ellers holder fast ved den frimodighed, vort håb giver os. Så den afgørende person i dit bønsliv med Gud og i din menighed, det er den store præst, Jesus. Han står der, og han tager imod os og fører os ind for Guds ansigt med bøn og tak, så vi lytter og får tilgivelse og håb og beder. Og nu til det næste, som er, hvordan skal vi bede? Det får vi også nogle eksempler på her i Hebræerbrevet. Der bliver sagt, lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed og med lægemet badet i rent vand. Og der er flere ting her, som siger, hvordan... i hvilken tilstand, at vi nu skal bede. Og der bliver først sagt med et oprigtigt hjerte. Og egentlig står der i grundteksten et sandt hjerte. Og det kan jo oversættes med oprigtigt. Men der står egentlig sandt. Og sandt, det vil jo sige, at du bare siger, som det er, når du beder. Så du siger bare til Gud, din far, som jo gav sin søn for dine synder, så siger du bare, far, tilgiv mig, for jeg har syndet. Er det ikke sandt? Jo, det er sandt, at du har syndet. Det er sandt, at jeg har syndet. Jeg er skyldig. Og så beder vi i Jesu navn til ham. Det er at komme med et oprigtigt hjerte. Og det er også at så bede ham om alt det, der ligger dig på hjerte. Alle dine små og store problemer. Sig det bare til ham. Bare sig, hvad sandt er, som sandt er, at jeg har det problem, kære far. Og så har jeg også det problem. Og det her, det er vanskeligt i morgen. Far, hjælp mig. Det er at komme med et oprigtigt hjerte. Man siger bare som det er. Og det er jo ikke nogen præstation. Det er jo mere en forløsning. Det er en befrielse, at vi kan gøre det i Jesu navn. Kom med et oprigtigt hjerte. Og også sige tak, for der kan også ligge en tak hos os, en glæde over nogle dejlige ting, vi trods alt også jo kan lægge mærke til og bryde os over. Så nævn også det for Gud. Sige tak, samtidig med at du nævner de andre ting. Så står der også at gøre det i en fast tro, eller gøre det med fuld vished i troen. Og når at vi så leder efter vished, så kan vi bare se på den store præst i Guds hus, Jesus Kristus. Han giver os jo vished. Han har jo gjort det hele for os. Han er grunden til, at vi kan bede til Gud, og der ligger jo stor vished i det. Og det er den store vished, som evangeliet har givet dig, som du må bruge, når du beder til Gud. Han vil virkelig høre, og han vil virkelig bønhøre dig. Og for så at hjælpe os til fasthed i troen, så nævner Hebræerbrevets forfatter også et meget stort problem. Han nævner
ikke dårlig samvittighed, men det der er værre. Og hvad er værre end dårlig samvittighed? Det er en ond samvittighed. Det er jo endnu værre. Han siger, at det, som kan hjælpe os til fasthed, det er, at vi bestænket på hjertet, er befriet for en ond samvittighed, og med lægemet badet i vand. Problemet med bøn kan jo være, at din samvittighed ikke bare er dårlig, men er ond. Der er en stemme i dig, som siger, at det var skidt, det du gjorde. Du kan bare ikke være det bekendt. Du kan ikke være dig selv bekendt mere. Du er bare skyldig. Og hvad kan hjælpe os, så vi bliver befriet fra en ond samvittighed? Den plager os. Læg mærke til, at der ikke kun står dårligt. Svaret er, at hjertet bestænkes, og at lægemet bades i rent vand. Det er altså noget i det indre, men også noget i det ydre. Begge dele hører her sammen for at give vished. Må ikke, der er tale om den kristne dåb. Det er jo ved dåben, at forfølgeren Paulus, han blev renset for en ond samvittighed. Han havde ond samvittighed, for han havde forfulgt de kristne, og også sørget for, at nogle af dem blev dræbt. Hvordan kunne han blive tilgivet nogensinde? Men Ananias, han sagde til ham, da han fandt ham i Damaskus, stå op og lad dig døbe, og lad dig dine synder vaske af. Og det gjorde han så. Og så var det, at han kom af med den onde samvittighed. Og fangevogteren i Filippi, som havde pisket Paulus og Silas, han blev også den samme nat døbt, renset og fik god samvittighed. Og når vi har det, der kan vi bede. Så bed i det, du stoler på, at Gud i den hellige dåb har renset dig for alle dine synder. Og så opfordres vi til, lad os holde urokkeligt fast ved den bekendelse af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast. Og hvis vi her tænker på bekendelse, så er det jo den, som vi sammen for lidt siden bekendte, for eksempel den apostolske trosbekendelse, hvor vi sammenfatter. Sammenfat jævnligt. Gør det ofte, hvad din Gud har gjort for dig. Og gør det måske med ordene fra trosbekendelsen. Sig det til ham. Og så kunne du også godt derhjemme synge den lille sang, af verden ej, med al sin magt, og srokke fra vores dåbes pagt, men giv at al vores længsel må til dig alene stå. Og så til allersidst, er der så noget at få til? Er der noget andet, som er meget vigtigt i forbindelse med bøn? Ja, det er jo rigtig meget. Men Hebræerbrevet nævner særligt dette. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser dagen nærme sig. Når vi med rette giver os tid til personlig bøn, og også til at holde gudstjeneste, så bliver vi her mindet om, glem ikke de andre. Glem ikke dine søstre og brødre. Vi skal huske på, at den måde, vi er på over for hinanden, den har stor betydning. Læg mærke til det. Giv agt på hinanden. Og gør det med et formål, nemlig at tilskynde hinanden til kærlighed og gode gerninger. Og at tilskynde til, det kunne også oversættes med at opflamme til. Og hvis der skal komme flammer ud af gløder, så skal man ikke bare proppe en hel masse ned oven i det, men man skal give luft. Så flammer det op. Og hvis vi synes, at vi gerne vil have andre til at gøre mere end det, de gør, så kan vi jo proppe godt til med bebrejdelser og anvisninger og skyld, men det gavner ikke, det kvæler. Men det, der hjælper, det er at give luft. Give ilt, give håb, opmuntre, opflamme til gode gerninger, så ilden kan blusse op. Ikke kvæle, men opmuntre. Det er det, vi må huske, samtidig med, at vi går i kirke og beder og går til Guds tjeneste. Og samtidig siger han så også, svigt ikke jeres egen forsamling. Og her skal vi vide, at hebræerne, menigheden, som han skrev til her, det var jøder, som var blevet kristne. De havde lært Jesus Kristus at kende. Han var blevet deres øverste præst, som gav dem frimodighed og håb og tilgivelse. Og derfor holdt de gudstjeneste sammen med kristne. Og de jøder, som forkastede Kristus, Jesus, dem holdt de ikke gudstjeneste med. For de ville jo ikke. De forfulgte snarere de kristne. Og vi ved fra Hebræerbrevet, at der var forfølgelse på vej. Det var ligesom i horisonten for de her kristne, som modtog brevet. Derfor var de så også fristet til at forlade den kristne menighed og vende tilbage til jødedommen med dens forskrifter og love, til kulturens religion, som de fleste jo holdt sig til. Det var en fristelse. Og det er det, som Hebræerbrevet formaner og siger, lad være med det. Gå ikke tilbage fra jeres tro på Jesus Kristus, med ham som øverste præst, til den der kultur, jødedom, hvor der ikke er nogen Jesus. Men bliv i jeres menighed. Vores fristelse, det er jo ikke at blive jøder. Det er ikke at blive jøder og tilslutte os en synagoge. Men vores fristelse, og den kan være stor, det er, at vi bliver kulturkristne. Kristne, ligesom de fleste andre danskere, uden nogen frelser. Uden nogen bøn. Uden Guds gode lov. Uden det frelsende evangelium. Og som bare tager det som en selvfølge, at vi kan jo bare bede, og vi kan leve, som vi nu synes, og resten betyder ikke så meget. Til os siger nu Gud gennem Hebræerbrevets forfatter, bliv hos jeres frelser, ellers er alt håb jo ude. Bliv i den kristne menighed, hvor evangeliet om Jesus som ypperste præsten, som den korsfæstede, der bar jeres synder, hvor det bliver forkyndt og givet jer, så at det bliver jeres glæde i bønden. Bliv i den kristne menighed, hvor I kan gå til nadver og modtage Jesu læme og blod til jeres synders forladelse. I har brug for det. Vi har brug for det. Og vi har brug for hinanden. Så at vi der også kan opmuntre og opflamme til kærlighed og gode gerninger. Så lad os blive hos Jesus i det, vi bliver i den menighed, hvor skriftens ord står i centrum, og hvor der er nadver, og hvor der er opmuntring. Hvor dog vi behøver det, for at vi kan leve Gud nær. Amen.